të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për bashkëpunimin me vendet e rajonit në kuadër të luftës kundër terrorizmit, ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, thotë:
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit të thuaj total të këmbimit të çdo informacion. Ndërkohë që me vende tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë.
Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Meri, për vendimin për kthim në punimet e kuvendit të Kosovës.
Tash kemi vendosur të kthehemi në punimeve të kuvendit, sepse mendojmë që ky bojkot që është bërë kuvendit për këta muaj nga opozita nuk e ka arritur efektin politik i cili ishte menduar.
Gjatë këtij programi, sot e martë të 7 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thotë se vendi i tij do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Këto komente u bën pas një sulmi në Stamboll, me rast u vranë 7 policë dhe 4 civil. Mediat amerikane kanë raportuar se ish sekretarja shtetit Hillary Clinton e ka siguruar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në bazë të kalkulimit të jozurtar. Por rivali i saj, Bernie Sanders, tha se gara vazhdon me zgjedhjet e sotme partijake në 6 shtete. Ushtrimet aktuale ushtarake të NATO-s në Poloni nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe sigurisë në Evropë, tha sot zëdhënësi i presidencës së Rusisë, Dmitri Peskov. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk ka asnjë këmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, ka thënë Skënder Hyseni, ministri i punëve të brendshme i Kosovës. Autoritetet e Serbisë vlerësojnë se nuk është problemi Serbisë nëse dikush dëshiron ta politizojë luftën kundër terrorizmit. Përfaqësues të institucioneve në Bosnjë-Hercegovinë janë të ndarë lidhur me përfshirjen e Kosovës në luftën rajonale ndaj terrorizmit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, si dhe mungesa e marrëdhënieve diplomatike me këto dy vende të rajonit është pengesë kryesore për shkëmbimin formatash dhe angazhim më substancial të vendit në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në kontekstin rajonal.
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit të thuaj total të këmbimit çdo informacion. Ndërkohë që me vende tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë, përgjithsisht, dikut më mirë, dikut jo edhe aq kënaqshëm. Me Shqipërinë kemi bashkëpunim të ngushtë, ndërkohë që me vende tjera ende ka shumë punë për të bërë, ka bashkëpunim me Malinezi, me Maqedoninë ndonjëherë është pak më ndërlikuar. Bashkëpunimi sidoqoftë jetë, Kosova është shumë e hapur për bashkëpunim këtë fushë. Natyrisht bashkëpunim në kanale strikt zyrtare dhe serioze.
Megjithatë, mospranimi i Kosovës si shtet i pavarur nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si dhe 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë lënë vendin jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sikurse Interpoli. Ministri Hyseni ka theksuar se mungesa e shkëmbimit të informatave me organizmat e tillë dhe iniciativat rajonale të sigurisë e ndikepon Kosovën në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Autoritetet serbe me hyrje në procesin e dialogut në Bruxelles kanë marrë mbi vete obligimin për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por pavarësisht këtij fakti, kur bëhet fjalë për nisma të ndryshme rajonale të cilat mund ta ndërlidhin edhe Kosovën, autoritetet serbe kundërshtojnë ashpër një gjë të tillë. Milovan Drecun, kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, e ka quajtur vlerësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit si një politizim të njanshëm.
Politiçari sa Kosova su često prisutni u razi në regionalin, iniciativama, organizacijama.
Politikanët e Kosovës shumë shpesh janë të pranishëm në iniciativat dhe organizimet e ndryshme e rajonale. Nuk e shoh të arsyeshme arsyetimin e paftësisë së tyre që të punojnë në mënyrë më aktive për pengimin e zgjerimit të islamit radikal dhe ekstremizmit. Mekanizmi ekziston, por nëse dikush dëshiron ta politizojë luftën kundër terrorizmit, ashtu sikurse po sugjerohet tashmë faktin se ata nuk janë të njohur si shtet dhe që Serbia nuk do t'i pranojë, atëherë ky më nuk është problemi i ynë ka theksuar drecun. Në anën tjetër në Bosnjë-Hercegovinë ka vlerësime të ndryshme lidhur me bashkëpunimin rajonal kundër terrorizmit dhe pengesat që ka Kosova për të ndërlidhur në një bashkëpunim të tillë. Shemsudin Mehmedović, antar i Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri i Kuvendit të Bosnjë-Hercegovinës, thot se është i vetëdijshëm që për shkak të rregullimit të brendshëm Bosnjë-Hercegovina e pason politikën e Serbisë lidhur me pranimin e Kosovës, por sipas tij kjo nuk duhet të nënkuptojë që duhet mbetur në situatën që të mos pranohen në formë të ndërsjellë dokumentet themelore. Pengimi lëvizjes së njerëzve është pengim edhe i luftës kundër terrorizmit, e të mos flasim për probleme ekonomike. Ata që merren me veprime të paligjshme, ata gjithmonë kanë qenë një hap para ligjit dhe atyre që e zbatojnë ligjin, tha Mehmedović. Por Dušan Kamajki, që nga klubi parlamentari i lidhjes së socialdemokratëve të pavarur në kuvendin e Bosnjë-Hercegovinës, nuk e shek këtë situaci problematike.
Da li to utiče na bezbjednostne rizike, odnosno borbu protiv terorizma?
Se, a ndikon kjo në rrezikun ndaj sigurisë apo luftën kundër terrorizmit, agjencitë ndërkombëtare nuk e kanë thënë këtë në mënyrë eksplicite, theksoi Majkiç. Që nga viti 2012 rreth 300 shqiptar të Kosovës janë bashkuar organizatave të shpallura ndërkombëtare Arishti terroriste në Siri dhe Irak. Aktualisht vlerësohet se në konfliktet e huaja po marrin pjesë 70 shqiptarë nga Kosova, ndërkaq rreth 50 janë vrarë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendosja e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave është i padrejtë dhe i papranueshëm, ka deklaruar në intervistën për programin ton kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Si pas ti, institucionet e Kosovës do të duhet ta kundështonin këtë kusht të Komisionit Evropian. Ymeri thot se kthimi vetëvendosjes në punimet të kuvendit ka për qëllim vazhdimin e politikave kundështuese opozitare ndaj themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe dhe ratifikimit të marrëveshjes me Malinezi për demarkacionin e kufirit. Me Visar Ymerin ka biseduar Ziadin Gashi.
Zotë Ymeri, dje lëvizja vetëvendosje ka kumtuar se do të kthehet sërish në kuvendin e Kosovës. Cilat ishin arsyet kryesore që ndërruat vendimin para prak për braktisjen e seancave?
Vazhdimisht kemi thënë që do të marim vendim seancë pas seancë, vazhdimisht për rëndësisë që vlerësojmë të pjesëmarrjes tonë aty. Dhe tash kemi vendosur si kryesi dhe grup parlamentar që t'i kthehemi punimeve të kuvendit, sepse mendojmë që ky bojkot që është bërë kuvendit për këta muaj nga opozita nuk e ka arritur efektin politik i cili ishte menduar atë botë, dhe më shumë i ka krijuar hapësirë të papenguar këti regjimi për të nxjerrë vendime dhe për të vazhduar kapin e shtetit, sësa që vërtet ka paraqitur një efekt politik që do të apengon të atët. Kështu që në këtë drejtim, lëvizja e vendosje që nga kjo javë do të bëhet pjesë punimeve të kuvendit, do të bëjmë opozitën e kuvendit si që kemi për më parë, dhe natyrisht që do të mbesim në qëndrime tona edhe më të vendosur ka shi dy marrëveshjeve për cilat i këshim nisë protestën bashkë me dy subjektet opozitare. Që është e vërteta, lëvizja e vendosje edhe atëherë, kur është marrë vendimi sëpari nga Aliansa për Armeninë e Kosovës, pastaj i përcjellë edhe nga Nisma për Kosovë, që të braktiset kuvendi, ne kemi thënë vazhdimisht që ky nuk është as e qëlluar e as e dobishme për Republikën e Kosovës, dhe atë botë ne patë marrë vendim që të mos marrim pjesë në seancat e kuvendit të rregullta, për një qëllim të vetëm, ai ka qenë që ta ruajmë imunitetin e opozitës. Mirë, po vazhdimisht kemi qenë mos pajtim.
Kthimi në kuvend, a nuk kupton se keni edhe një alternativë tuajën, ka shi pikrisht këtyre dy marrëveshjeve të cilat i përmendët?
Jo, për sa i përket dy marrëveshjeve, situata mendoj unë të paktën është jashtëzakonisht e qartë, për sa i përket marrëveshjes në shkruar me Serbinë për themelimin e zajednicës komunale me shumicë serbe, ajo praktikisht është marrëveshje e vdekur dhe projekt i vdekur. Dhe gurin e fundit, thojmë ashtu, në varin e kësaj zajednice ka vendosur gjykata kushtetuese, e cila e shpalli marrëveshjen plotësisht antikushtetuese dhe njëkohësisht zbatimin e saj si përmbysje të rangit kushtetues të vendit. Ndërkohë që përsa i përket marrëveshjes për demarkacionin është tashmë e qartë, mendojnë, dhe këtë po e dinë gjithë, që prej ekspertëve deri te deputetët, se kjo marrëveshje e dëmton rënd integritetin territorial të Republikës së Kosovës, si e tillë është e papranueshme. Natyrisht që një marrëveshje për demarkimin e vizës kufitare Malinezi duhet të arrihet në Kosovë, dhe kjo duhet të bëhet duke mos e prekur interesin asnjërit prej vendeve, e veçanërisht duke mos ia prekur territorin asnjërit prej vendeve. edhe ma veshe aktuale e cënën teritorin e Kosovës, dhe që tjilë është e papranushme dhe duhet të rinegociohet. Rinegociimi saj bëhet s'parit duke shpallur këtë marveshje të anulluar dhe duke rinisur procese negociimit.
Po, tash pikërisht të këtë çështje e demarkacionit. Kryeministri Mustafa ka ftuar edhe partitë opozitare që të formojnë një komision i cili paraprakisht do të përgatiste gjithë punën para se të nënshtrojë ratifikimit. Si do të veprojnë lëvizja vetëvendosje në këtë rast?
Nuk ka kurfar kuptimi që të formojnë komisione të reja nëse nuk ka njëherë anullim të marrëveshjes aktuale. Dhe nuk është çështje as që nuk mund të bëhet e as që është e paharetshme, mas dhe as që kërkon shumë kohë. Kreshë që na duhet është që të anullojmë këtë marrëveshje, këtë elaborat që e ka prodhuar këtë marrëveshje dhe pastaj të rinegociojmë marrëveshjen për demarkim të kufirit me Malin, duke i përdorur hartat të cilat tregojnë qartë se ku duhet jetë via kufitare e Kosovës dhe me këtë rast Kosova nuk do të humbte asnjë centimetër të tokës e lema 8200 hektarë siç i humbë marrëveshja aktuale. Dhe një marrëveshje të tillë nuk do të kishte legitimitet ta votonte asnjë prej kuvendeve, jo vetëm ky, asnjë prej legislaturave, sepse deputeti i Kuvendit të Republikës Kosovës, në cilën do fazë të zhvillimit të Republikës që zgjidhet, ka aty një detyrë primare. Në ky është ta mbrojë interesin, suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës.
A nuk kupton ky kundërshtim edhe çmimin e humbjes liberalizimit të vizave për Kosovën?
Spore duhet të them që vendosja e ratifikimit marrëveshjes si kusht për liberalizimin e vizave është edhe i padrejtë dhe i papranueshëm. Dhe mendoj që në këtë drejtim institucionet e Republikës Kosovës do të duhet që të intervenonin dhe të kundërshtonin këtë kusht të Komisioni i Bashkimit Evropian, sepse nuk ka kurfar lidhshmërie logjike as racionale në mes të ratifikimit kësaj marrëveshje edhe kriterëve për liberalizim të vizave. Unë kam pasur disa diskutime me deputet të Parlamentit Evropian kur ata ishin në Prishtinë në këtë komisionin për zbatimin e MSA-s, si dhe me komisionerin Han kur ishte pashtu në Prishtinë, dhe në secilin prej takimeve u kam thënë që kjo është edhe padrejtë dhe papranueshme. Në fakt, mendoj që po të kishte pasur një vendosmëri më të madhe nga institucionet e Kosovës, ky kriter nuk do të na vihej fare. Pra nëse i krahasojmë vetëm vendet dhe rajonet, asëm që prej Malizije deri te Serbia, të cilve u janë liberalizuar vizat shumë më herët se Republikës së Kosovës, asnjëherë këto nuk kanë pas kusht këtë kusht. Pas Kosova nuk e ka kusht që ta ketë tër vijën kufitare të kufirit ndërkombëtar të ratifikuar dhe të demarkuar, po vetëm në rastin e Malizijë. Sepse për shembull ne kufirin edhe me Serbinë nuk e kemi të demarkuar, pa ajo nuk na është vënë kusht. Pas Malit Zi nuk i është vënë kusht kufiri me Kosovën, kur janë liberalizuar vizat e as Serbisë.
Nëse mund të kalojmë edhe në çështjen tjetër, atë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po ashtu kemi deklaratën nga zyrtarët në pushtet, përfshi edhe kryeministrin, që i bëhet ftesë opozitës që të ulën dhe të hartojnë statutin e këtij organi së bashku. Keni marrë zyrtarisht një kërkesë të tillë apo janë vetëm deklarime për mediat?
Jo, nuk mund të them që kemi marrë një kërkesë të tillë zyrtarisht, por mendoj që prapë kjo është huçi e thelbit problemit, siç bën vazhdimisht qeveria e Republikës së Kosovës, që një problem i cili është konkret e zhvendos në një rrafsh në cilin as nuk gjen zgjidhje, po as nuk ka qëllim të gjejë zgjidhje.
Tekstin e plotë të intervistës me Visar Ymerin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë dhe është njëri nga problemet kryesore të qytetarëve në Kosovë. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se ka probleme të shumta në tregun e punës, kurse angazhimi i autoriteteve për krijimin e vendeve të reja të punës duhet të shtohet. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Se papunësia mbetet problemi kryesor me të cilën përballen qytetarët e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit 78% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se kushtet socioekonomike janë problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, sipas anketës të ASK-s, 57.7% e të papunëve i takon moshës 15 deri 24 vjeç. Haji Arifi, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë më lart. Ai thotë se pavarësisht iniciativave të fundit për krijimin e vendeve të reja të punës, angazhimi i autoriteteve kompetente duhet të jetë më i fokusuar në përmirësimin e sektorit privat, sektor ky që sipas tij gjeneron numrin më të madh të punësuarve.
Si bëse përke dim që papunësia është shumë e lartë se ato statistika. Do janë shumë probleme në drejtim të tregu i konsumit, për unë besoj se me një inisiativ pak ma mirë kështu, do të vishim deri të realiteti i statistikave.
Duke mos dyshuar në metodologjinë e përdorur nga Agjencia Statistikave të Kosovës, Ibrahim Regjepi, udhëheqës në Stras, dyshon se përqindja prezantuar e papunësisë nuk përkon me realitetin në teren. Ai madje kujton se në regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, shkalla papunësisë ka qenë rreth 45%.
Por është përqenë si kjo Shqipër është shumë larg asaj e cila ka dalë prej regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë para 4-5 vjetësh, dhe njëkohësisht Kosova në këtë periudhë nuk ka pas një normë të lartë zhvillimit ekonomik e cila ka mund të ndikojë kaq shumë në rënien e papunësisë nga 45% në afër 32%.
Ndryshe, gjatë kësa jave ka pasur një angazhim të autoriteteve kompetente për hapjen e vendeve të reja të punës nga investitorë të jashtëm. Rreth 20 kompani kanë prezantuar qindra vende të reja të punës në Kosovë, por edhe në Gjermani, kryesisht për profesionet të ndërtimtarisë, të përpunimit ushqimit, arkitekturës, interierit, në fushën e mjekësisë dhe të tjera. Haxhi Arifaj konsideron se përpjekjet autoriteteve janë intensifikuar kohëve të fundit, por rezultatet mund të shihen më vonë.
Është një vërtet se ka lëvizje, ka pozitivja, edhe punësimit, po edhe me njerëzit që do vinë investu në Kosovë, sepse ne kemi nevojë për ata dhe duhet dhe investimet në atë sektor që veç po para lajmëruan janë të një seara në për shtetin tonë.
Ndryshe edhe në anketën e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se prodhimi, tregtia, arsimi dhe ndërtimtaria janë sektorët në të cilët është i punësuar numri më i madh i qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë për faljen e 56 zyrtarëve të lartë vlerësohet si hap pozitiv që i hap rrugën ripërtritjes së dialogut me opozitën për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Opozita thot se pret edhe hapa të tjerë për të garantuar punën e papenguar të prokurorisë speciale për hetimin e zyrtarëve të inkriminuar. Për ta lëvizur përpara procesin politik, për vizitë dy ditore në Shkup qëndron i dërguar i posaçëm gjerman Johannes Heindl. Kronike Isuf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate mbetet në qëndrimin se amnistia i Ivanovit për 56 persona përfshirisht kryeministrin Nikola Gruevski, ministra dhe zyrtar tjerë të lartë, duhet të mbyllet me interpretimin e ligjit për falje për t'i pamundësuar presidentit për sëritjen e veprimeve të tilla. Veç kësaj, LSDM-ja kërkon edhe garantimin e papenguar të punës së prokurorisë speciale.
Mora ustavni sud konečno da go definira statusot na specialnoto javno obvinitelstvo da neni se pojavi pak.
Gjykata kushtetuese duhet patjetër të definojë statusin e prokurorisë speciale, që të mos paraqiten sërish persona që do të kërkonin vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për themelimin e saj. Pra kushtetuesja duhet të prononcohet se themelimi i gjykatës është akt i ligjshëm, ka deklaruar zëdhënës i lidhjes socialdemokrate Petr Shilegov. Vendimi i presidentit është mirëpritur nga VMRO DPM-ja në pushtet, duke e vlerësuar si më të mirën për siç thuhet, zbardhjen e të gjitha konstruksioneve të opozitës kundër aktivistëve dhe anëtarëve të VMRO-s. Ndërkohë hapi i presidentit komentuat në forma të ndryshme nga njohësit të çështjeve politike.
Publikuar në avulicjet e sot para mundësisë ta bonatamosh në pergovoj.
Tërheqjen e faljeve duhet ta shohim si një hap të parë logjik drejt një marrëveshje të re mes partive politike. Nuk mund të paraqyjoj se çfarë marrëveshje mund të ketë, por është fakt se vendimi i Ivanovit ka hapur mundësinë për bisedime të mundshme mes aktorëve kryesor të skenës politike, pasi nuk besoj se kreu i shtetit vendimin ta ketë marrë pa ndonjë sinjal paraprak se mund të ketë përpjekje të reja për zgjidhjen e krizës, thotë Jovan Bliznakovski nga Instituti për Demokraci, duke e pritur rezultate më konkrete gjatë vizitës e të dërguarit gjerman në Maqedoni Johannes Heindl, i cili të martën dhe të mërkurën, do të realizoj takime të shumta me liderët e partive politike për afrimin e qëndrimeve për daljen nga kriza. Por sipas një pjesë të analistëve nuk përjashtohet mundësia e pengesave të reja në punën e prokurorisë speciale. Alajdin Demirje thot se pas tërheqjes së faljeve nga Ivanovi, që ishte rezultati i presioneve të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare por edhe protestave të shumta të shoqërisë civile, pengesat e radhës mund të vinë nga gjykata.
Sipas gjithë djathësave, kursa e radhës do të jenë qytetësia se atë që së ne bëni Ivanovi, atë që së ne bëni qeveria, për shëdut i fundit do të ngelë gjithësia. Fakti që prokuroria speciale dhe të pregatis kante dhe dhe të propizoj gjukatës, të është me siguri dhe pretitet ideja. A ka gjukatët pavarur e cila mund të procesoj këta persona, e cilat janë
Sot Alaedin Demiri njohësit qështjeve politike. Ndryshe vendimi presidentit është të mirëpritur edhe nga përfaqësuesi ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Associated Press dhe rjeti NBC kanë raportuar se Hillary Clinton e ka siguruar numrin e delegatëve të nevojshëm për nominim të Partisë Demokratike. Duhet theksuar se ky kalkulim është jo zyrtar. Kandidatja presidenciale Hillary Clinton tha se sipas lajmeve jemi para një momenti historik. Por rivali i saj Bernie Sanders tha se nuk e di se si do të votojnë superdelegatët në konventën kombëtare të demokratëve, por paralajmëroi se gara vazhdon me votimet e sotme partijake në 6 shtete. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Hillary Clinton ka siguruar emërimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Clinton ka arritur numrin e kërkuar të delegatëve, 2383, pas fitores së madhe në zgjedhjet paraprake në Puerto Rico dhe mbështetjes së superdelegatëve. Superdelegatët janë zyrtar ose ish-zyrtar të partisë, të cilët mund të shprehin mbështetjen e tyre për një kandidat përpara konventës së partisë, por nuk votojnë zyrtarisht deri në konvent. Rivali zonjës Clinton, Bernie Sanders, ka thënë se gara nuk përfundon këtu dhe se ai do të vazhdoj luftën për emrim në konventën e Partisë Demokratike në muajin korrik.
Everybody knows exactly how all the superdelegates are going to vote on July 25th. That's great for them, but I don't know that.
Çdo kush e di saktësisht se si të gjithë superdelegatët do të votojnë më 25 korrik. Kjo është mrekulli për ata, por unë nuk e di këtë. E di se në Kaliforni e kemi garën zgjedhore partijake më të rëndësishmën. Populli i Kalifornisë ka të drejtë të përcaktojë se kush do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Pra, nuk është e domosdoshme të dëgjohet AP apo NBC dhe shpresoj se ata do të dalin në numër të madh dhe ta bëjnë të qartë se ata dëshirojnë ndryshim real në këtë vend, ku ata janë të lodhur nga establishmenti politik dhe establishmenti ekonomik, ka thënë Sanders. Sipas analistëve, emrimi i zonjës Clinton është historik, pasi ajo është kandidatja e parë femër për shtëpinë e bardhë. Menjëherë pas daljes së lajmit nga agjencia amerikane Associated Press, Clinton u ka thënë mbështetësve të saj në Kaliforni se do të vazhdojë luftën për çdo votë.
According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
Sipas lajmeve, jemi në prag të një momenti të paparë historik, por puna duhet të vazhdojë, ka thënë Clinton. Sot, Partia Demokratike mban zgjedhjet paraprake në 6 shtetet e fundit, Kaliforni, Montana, New Jersey, New Mexico, Dakota Veriore dhe Dakota Jugore. Washingtoni ndërkaqë mbetet për javën ardhshme. Numri më i madh i delegatëve është në Kaliforni, shtetin më të populluar të SBA-s. Nëse Clinton fiton bindshëm shtetin e artë, ajo do t'i shkatronte të gjitha shanset e Sandersit që të rrotulloj garën dhe të fitoj nominimin në konventën e partisë në muajin korrik. Për t'u nominuar, kandidati duhet të fitoj shumicën e delegatëve të cilët pastaj ndjekin konventën e partisë, ku zgjidhet zyrtarisht kandidati për zgjedhjet e nëntorit. Nga 44 shtete që kanë mbajtur votimet paraprake, Sanders ka fituar 20, një numër i konsiderueshëm. Por Clinton ka fituar në shtete me popullsi më të mëdha, andaj ka edhe më shumë delegat. Në kampin republikan, miliarderi Donald Trump ka siguruar tashmë nominimin pasi ka fituar votat të mjaftueshme në zgjedhjet paraprake. Pritet që shumë shpejt presidenti aktual Barack Obama të dalë publikisht për të përkrahur Clintonin dhe për të sulmuar Trumpin. Presidenti parë i Amerikës së pavarur në vitin 1789 është zgjedhur George Washington. Ato e kanë pasuar 44 president burra, 43 prej tyre të bardhë. Zgjedhja Clintonit, e cila ka shërbyer si zonje parë senatorën nga New Yorku dhe sekretare e shtetit, do të ishte historike.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij do ta vazhdojë luftën kundër terrorizmit deri në fund.
Bunun şehirlere taşıması yeni değil. Daha önce
sulme të terroriste në qendër të qytetit nuk janë gjë e re. Më parë ka pasur sulme terroriste në qendër të Diyarbakirit, në qendër të Ankaras dhe në Sultanahmet në Stamboll. Terroristët ndërmarrin sulme në vende të ndryshme. Terroristët mund të sulmojnë në çdo kohë dhe për këtë arsye ne jemi në gjendje alarmi, tha presidenti Erdogan. Këto komente ai bëri pas sulmit të sotëm me bombë në pjesën qendrore të Stambollit, nga i cili u vra në 11 vetë dhe 36 të tjerë janë plagosur. Guvernatori i Stambollit, Vasip Sahin, tha se në mesin e të vrarëve ishin 7 policë.
840 sıralarında vezneciler semtimizde.
Nga sulmi me makinë bombë kundër veturave me forca speciale policore, duke kaluar në rrugë në orën 8:40 të mëngjesit në rajonin Vezneciler, janë vrarë 7 policë dhe 4 civil. Zoti i mëshiroft të shpirtrat e tyre. Janë plagosur 36 vet. 3 prej tyre janë në gjendje kritike, po vazhdojnë hetimet lidhur me këtë sulm, tha Vasip Sahin. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Liderët politikë të Shqipërisë dje kanë dështuar të arrinë marrëveshje për reformën gjyqësore, që është një hap i rëndësishëm për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për pranim. Në një takim të rrallë ndërmjet liderëve kryesor politik në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe lideri Partisë Demokratike Opozitare Lulzim Basha kanë diskutuar për çështjen e reformës. Por pas 3 orëve të takimit, të dy politikanët e fajsuan njëri tjetrin për dështimin e arritjes së konsensusit për propozimin e pakos juridike që është bllokuar lidhur me atë se si duhet të ndahen emërimet e caktuara politike. Ne nuk duhet të presim më për Partinë Demokratike, tha Edi Rama, dhe ka shtuar se pas këtij takimi propozimi dërgohet në kuvend. Por zoti Basha ka tërhequr vërejtjen se çfarë do akti i njëanshëm i dërguar në kuvend do të dështojë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, që ishin direkt të përfshirë në reformimin e sistemit gjyqësor, i cili krijon kontroll dhe balancë ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, kanë bërthirje që Partia Demokratike ta pranojë atë. Ushtrimet aktuale ushtarake të NATO-s në Poloni nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe sigurisë në Evropë, tha sot zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov. Këto komente u bën një ditë pasi antarët e NATO-s dhe partnerët e tjerë i filluan ushtrimet më të mëdha të përbashkëta në Poloni. Në këto ushtrime në tokë, det dhe ajër marrin pjesë afro 31.000 ushtar polak-amerikan dhe të vendeve të tjera të NATO-s dhe 5 shteteve partnere. Ushtrimet po ashtu përmbahen disa javë para samitit të NATO-s në Varshavë, ku pritet të vendoset për rritje të rëndësishme të numrit të ushtarëve dhe të pajisjeve në bazat në Poloni dhe në shtetet e Baltikut. Rusia ka thënë se çfarë do pranie trupave të NATO-s afër kufive të saj, paraqet kërcënim për sigurinë e saj dhe ka tërhequr vërejtje se do të ndërmarrë masa për t'u përgjigjur. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur se migrantët jo evropian, të cilët kanë hyrë ilegalisht në zonën e lëvizjes së lirë Schengen, nuk duhet të ballafaqohen me paraburgim. Kjo gjykatë me selinë në Luksemburg ka konstatuar se migrantët që qëndrojnë ilegalisht duhet të kthehen në vendin nga i cili vinë në bazë të direktivës së kthimit të vitit të 2008. Në bazë të kësaj direktive të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian, një migrant ilegal, nga i cili kërkohet të largohet, i ka deri në 30 ditë kohë për t'u kthyer vullnetarisht. Pas kësaj periudhe, largimi nuk do të përfshi forcën e tepruar apo rrezikimin e jetës së personit. Vendimi i sotëm vjen pas rastit të një migranteje nga Ghana, e cila është zënë nga policia franceze duke përdor pasaport të falsifikuar të Belgjikës. Ylli amerikan i tenisit Serena Williams ja ka kaluar tenistes ruse Maria Sharapova dhe aktualisht është sportistja që fiton më së shumti në botë, ka raportuar mbrëm revista Forbes. Në këtë mënyrë, tenistja Williams, 34 vjeçare, e ka marrë pozitë dominante me 28.9 milion dollar çmime në të holla dhe përfitime të tjera jashtë fushës së tenisit gjatë 12 muajve të kaluar. Deri tash për 11 vite të tëra, këtë pozitë mbante tenistja ruse Maria Sharapova. Vlerësohet se çmimet në të holla që i ka fituar Serena Williams në karrierën e saj janë 77.6 milion dollar, që është dy fish më tepër se të ardhurat e sportisteve të tjera. Tenistja Sharapova, që i ka humbur afro 8 milion dollar të holla nga sponsorët, pasi shpalli se ajo ka dalur pozitive në testin për substancën meldonium dhe prej muajit janar është përkohësisht e suspenduar, ende është e dyta me të ardhura prej 21.9 milion dollar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.